започваме преглед на печата с вестник 24 часа, който като че ли обобщава най-важните теми, така че му отделим повече време. След ужаса със семейството на Ангел Бончев, 40 фирми искат и са депозирали в Министерството на правосъдието искане да бъдат отменени публикациите на годишните финансови отчети и доклади в сайта на търговския регистър. Скрийте кои са богатите, за да не ги отвличат. Това е заглавието на 24 часа. Бизнесмените са притеснени от зачестилите отвличания с цел откуп. На страницата на регистъра се изнасят сканирани всички финансови документи, които внасяме в Националната агенция за приходите и агенцията по вписванията. В тях са приходите и печалбите на фирмите. Изписани са имената на акционерите, техните дялове, както и всички лични данни, така че всеки, дето се вика, може да си направи списък за отвличане по тези данни, които се публикуват официално. Жандармерията и полицията в София търсят нещо. Нещо се търси, това е заглавието върху снимката на първа страница на 24 часа. Снимка с жандармерийски камионетки и полицаи, които са отцепили района на бункера, столичния квартал Бункера, при мащабна специализирана полицейска акция, продължила 12 часа вчера. МВР потвърди за акцията, но не и предположенията, че търсят отвлечената Камелия Бончева. Какво точно търсят в бункера обаче полицаите? Не само бункера. Повече от 12 часа жандармеристи са разпитвали и проверявали хората в Панчарево, Кокаляне и Бистрица. В бункера са били претърсени къщи и помещения. Провежда се акция, но причината за нея били кражбите в този район, казва МВР. Такова отцепване на 3 столични 4 района заради дребните кражби. Така. Охранители на луксозни къщи в района разказаха пред репортерите, че жандармеристи проверили документите и разпитали всички строители, които работили на новостоящия се луксозен жилищен комплекс там, бункера. Местните твърдяха, че полицаите влизали и правили обиски в част от къщите в квартала, но никой не посочи къде конкретно са проверявали пазителите на реда. На страница 11, по-скоро на страница 14 и 15, 24 часа публикува, да кажем, с кавички тайния доклад на ОЛАФ, службата за разследване на финансови престъпления на Европейския съюз, по нашите злоупотреби с земеделието. Доклада не бил предназначен за вестниците, казва разгневения вицепремиер Меглена Плочиева, която говори за еврофондовете. Какво казва тя? Преди да ви кажа какво пише в доклада, защото горе-долу данните са ви ясни и отдавна публикувани. Този доклад не беше предназначен за медиите. Това беше първия видимо гневен коментар на Плочиева, когато разбра, че страниците на ОЛАФ са вече в няколко столични редакции. И на Дарик Нюз БГ, между другото, от вчера. Вицепремиерът обясни, че точно заради пробойните в контактите между институциите в България е информирала вчера Висшия съдебен съвет за тревожните изводи на Франц Брюнер. Това е човека, който е правил доклада на ОЛАФ за България. 25-те висши съдии са получили копия от скандалните изводи на Еврослужбата за борба с измамите, тъй като експертите на ОЛАФ смятат, че у нас липсва желание за наказание на поне едно от лицата, замесени в скандалите по САПАРТ. Много хубаво казано. Липсва желание за наказание. Плочиева отказа категорично да говори повече по този повод. Иначе нередности за 32 милиона евро откри ОЛАФ в нашето земеделие. Докладът, извода от доклада тук, сринахте доверието във вас. Представител на ОЛАФ е провел мисия в България от 9 юни. Така, и какво виждаме сега? Тук изводите от доклада, част от него. В подточка А, Б. Други нередности по програма САПАРТ. ОЛАФ отправи искане към България да потвърди автентичността на много тръжни оферти, които са били използвани като приложение към молби за финансиране по програма САПАРТ. Органите на държавата членка установиха нередности, свързани с значителен брой от тези тръжни оферти. Така. Под точка С в доклада. Нередности, свързани с групата Николов Стойков. Много ми харесва това. Така, това термин. Групата Николов Стойков, става въпрос за господата Марио Николов и Людмил Стойков, е криминална мрежа от компании, се казва в доклада на ОЛАФ. Забележете точните използвани думи. Криминална мрежа от компании, състояща се от повече от 50 български предприятия и различни други европейски и офшорни компании. Не само български. Тази мрежа от криминални компании е управлявана и или финансирана от две български лица, Николов Стойков, за които се говори, че имат близки връзки с настоящото българско правителство. Се казва в официалния доклад на ОЛАФ. За едно от лицата се твърди, че финансирало предизборната кампания на настоящия български президент и че е бизнес партньор на бившия заместник министър на външните работи, който според налична информация се опитал да окаже влияние върху текущо разследване на това лице. Групата Николов Стойков е изключително гъвкава и има споделени отговорности във връзка с множество незаконни действия, разглеждани по-долу на страница на целия доклад. Не мога да ви го разказвам, защото той е конкретен: фирми, злоупотреби, тръжни документи и прочее. И завършваме с подточка Е в доклада – препоръки на представителя на ОЛАФ. Представителя на ОЛАФ препоръчва на българските власти с цел да възстановят доверието на ОЛАФ, Европейската комисия и другите държави членки да направят следното. Да сътрудничат с тези институции и държави членки по прозрачен начин. Да подобрят сътрудничеството и комуникацията между различните български държавни служби, работещи по проблема. Да подобрят сътрудничеството и комуникацията между българските държавни служби, ОЛАФ и ДНР, да анализират всички молби за плащания по програма САПАРТ, за да установят дали няма връзки с вече установени криминални групи. Да създадат работна група по САПАРТ, в която всички разследвания по програмата да бъдат извършвани под централизиран контрол. Коментара на единия от групата Николов Стойков, става въпрос за Людмил Стойков. Той поиска Еврослужбата да извади конкретни доказателства срещу него, не изключи възможността да заведе дело срещу ОЛАФ за клевета и нанесени му морални щети. Накрая точно това ще направим, защото ми уронват престижа, казва бизнесменът. Това е положението, уважаеми. На страница 14 и 15 може да видите доклада на ОЛАФ за нарушенията в земеделието, по САПАРТ и така нататък. Въпреки протестите на министър Плугчиева, доклада вече го има във всички медии. С всичките му изводи. Вестник Труд също се занимава с тази тема. Така акцент към темата за отвличането на Камелия Бончева. Ченгел Дой било в бандата на похитителите. Полицай от дирекцията за оперативно издирване Дой е в бандата на похитителите. Съобщи за Труд, източник от магистратурата. Такъв термин като източник, така се бях срещал скоро. Коя магистратура точно? Продажното ченге държало бандитите в течение за всяка стъпка на полицията, която придружавала съпругата на Ангел Бончев на среща с тях. Ето защо злодеите надхитрили МВР и отвлекли Камелия. Разбира се, във всички версии се предполагаше, че има замесени бивши и настоящи ченгета в групата, извършвала отвличанията. Гавра с Конституцията, комисарият, председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Веселин Бошков забрани на репортера на Труд Светослав Метанов да присъства на пресконференция във ведомството. Защо? Било това, причината била статия в Труд за провала на търга за четвъртия GSM лиценз, която не се харесала на Бошков. Да ви кажа. Освен да преминем вестник Стандарт, където вестникът ни разкрива, че доларът се срина до лев 22. Това не е голяма новина, но коментара на финансистите е, че крахът на щатската валута ще закопае световната икономика. На първа страница снимка. Вчера министърът на вътрешните работи и министърът на отбраната Миков Цонев подписаха никаква аналогия с групата Николов Стойков. Подписаха договор за така армията даде 2 хеликоптера на МВР, които ще следят джигитите по пътищата. Съвместно ще се пилотират, разбира се, от специалист от армията и полицаи, ще се наблюдава трафика, движението по основните магистрали. Това отдавна се прави в белите страни. Вестник Сега. Сега за всеки пенсионер GSM от БСП. Това е. Технологичният прогрес, вижте как сега така започва темата. Технологичният прогрес обезмисли буквално знаменитата реплика на Стефан Продев от преди 13 години, че БСП се дели на червени бабички и червени мобифони. Сега вече всички пенсионери, които нямат GSM, ще получат апарат за връзка с спешните телефони и няколко свои близки, се предвижда в проект за политиката към възрастните, който Висшия съвет на партията трябва да одобри на пленум след две седмици. Партийното ръководство ще възложи на свои представители да преговарят с мобилните оператори. Позвъняването на спешните телефони е безплатно, за ограниченията при другите обаче още няма яснота. По изчисление на социалистите става въпрос за 500 000 души. 500 000 апарата ще бъдат пуснати в ръцете на 500 000 пенсионери, които трябва да гарантират 500 000 твърди гласа за, предполагам, за партията на изборите до година. Само това може да бъде изгледано. И вестник Новинар с новите забрани за млади шофьори. Тоест как да се намалят произшествията по пътищата, като се секнат мераците на новаците шофьори да шофират по-тъмно и бързо. Как става това сега? Новаците шофьори, които са с книжки до 2 години, да не карат през нощта от 23 до 5 часа. Това поискаха вчера от Комисията за безопасност на движението по пътищата на съвместно заседание с МВР. Мярката е заради зачестилите тежки катастрофи с неопитни младежи шофьори, които са пили по баровете през нощта. Извинявайте. Независимо дали си с опит 2 месеца или 25 години, ако си пил по баровете през нощта, шанса да направиш някоя глупост с колата или да, не дай си Боже, нещо по-лошо е огромен. Така, Алекси Кесяков. Предлагам младите водачи да не превозват повече от двама пътници до 19 години, както и задължително да шофират с придружител през първите 6 месеца след придобиването на свидетелството. Тук съм съгласен, защото тая мярка има в много страни. Според Кесяков, тези мерки спрямо новациите на волана се предприемат в редица с така добре, това е ясно. Поставянето на знак млад водач на предното и задното стъкло на автомобила ще е задължително. Завишават се санкциите за неправоспособни водачи. Освен предвидената глоба от 500 лева за нарушението, ще се спира от движение автомобил за 3 месеца, ако си неправоспособен. Който управлява спряно от движение МПС поради шофиране от неправоспособен, ще трябва да плати глоба 1000 лева, автомобила да бъде спряна за 3 месеца и така нататък и така нататък. Министър Миков, вътрешен министър, предлага пък хванатите в нарушение шофьори да бъдат съдени като футболните хулигани по бързото производство. Снимката на първа страница на вестник Новияр, чак сега видях, извинявам се, представлява трима аборигени, които танцуват ритуално. Снимката озаглавена. Аборигени в очакване на папата. Папата пристига в Сидни. И вестник Монитор, снимката му на първа страница озаглавена гравитация. Какво представлява снимката? Столичанка почиства откъртена мазилка от съседна сграда, стоварила се ненадейно върху покрива на автомобила и паркиран на улица Раковски. Щастлива случайност е, че няма пострадали на тази оживена улица, пише вестникът. Няма нищо забавно в това, как дамата почиства наистина откъртилата се мазилка върху колата. Това е някъде, както гледам, при операта ли? Да. Какво да правиш? Някакво изследване виждам тук на първа страница на Монитор. Българките го правят три пъти по-малко от англичанките. Що ударението е на О? Малко? Малко. По-малко. Не знам, това е някаква загадка тук. Това според мен прочетах някакъв рекламен слоган в момента. Ама ви хареса заглавието.